fanoušci, moc děkujeme za vaši podporu, za to, že posloucháte a máme teď na vás obrovskou prosbu. Běží anketa Podcast roku a my doufáme, že dostaneme co nejvíc hlasů, takže vás teď chceme poprosit, jestli byste byli tak hodní a klikli na webovou stránku podcastroku.cz a dali nám tam hlas. Potřebujeme co nejvíc hlasů, takže běžte teďka na podcastroku.cz a dejte tam Psycho Bitches na úplně první místo. Můžete hlasovat až pro 5 podcastů a když nás dáte na první místo, tak dostáváme 5 bodů a to nás může posouvat nahoru.
Jak se začíná to, že?
Ošívat, já jako přemýšlím, protože já jsem si vždycky myslela, že jsem vždycky byla věrná, ale potom, když jsme se to připravovali a bavili jsme se o tom, tak jsem začala jakoby číst o té emocionální nevěře a online nevěře a říkala jsem si, ty brďo, tak možná by tohle to někdo mohl brát jako jakoby nevěru, jo? Že asi možná to může narazit na nějaký moje pojetí nevěry a pojetí nevěry toho partnera. Pak jsem si vlastně uvědomila, že jsme si to někdy třeba jako s partnerama nějak nevyjasňovali, co přesně jakoby pro mě to vždycky bylo jako nevěra, jakože fyzický kontakt. Mm-hmm. Ale teďka to už trošku vnímám jinak. Takže se mi na to už odpovídá. Dalo by se říct, že podle všech těch možností, co budeme dneska probírat, možná byla, no.
OK.
Co ty?
Já myslím, že ne. Hmm. A docela jako jsem hrdá, že to takhle můžu říct, protože jsem měla 5letý vztah, který byl na dálku. A normálně 2 roky jsem žila v Česku, můj tehdejší muž byl Španěl a žil ve Španělsku a byla jsem mu věrná. Měla jsem kolem sebe spoustu jako kamarádů mužů, flirtovala jsem ráda a užívala jsem si jejich pozornosti a nějak jsem jim dávala svoji pozornost, ale nikdy to nepřekročilo žádný hranice, které já bych v té době považovala za riskantní nebo něco takového. Takže vlastně sama za sebe jsem, myslím si, nebyla nevěrná, ale samozřejmě, když si to rozpitváme, když se dostaneme k šedým zónám nevěry, k mikronevěrám a k dalším tady těmhle podtématům, tak tam už taky jako nemůžu říct, že jsem čistá, panensky neposkvrněná vzor a rovnice věrnosti.
Tak to si myslím, že máme hodně podobně. Víš, jakože já jsem si potom vzpomněla třeba na nějaký okamžik, kdy mě bylo třeba 15 a vím, že jsem tak jako platonicky třeba byla zblblá do někoho, s kým jsem si mohla psát a že mě to ani nenapadlo, že by to mohl být nějaký druh jako nevěry.
Ty jsi měla v 15 kluka?
Ty ne?
Ne! Já jsem v 15 jenom platonicky toužila po nějakých klucích, ani mě nechtěli. A protože jsem vypadala tak na 10, ale k tomu se dostaneme v příštím dílu. Ale pojďme teda k tý nevěře. Myslím si, že je to docela třaskavý, citlivý téma, který právě proto, že není, má takový jako rozplizlý šedý hranice, tak v nás může vzbuzovat spoustu emocí. Spousta z nás možná byla nevěrou někdy zraněná, jakože jsme stáli na té druhé straně, spousta z posluchačů zase naopak mohli se někdy nevěry dopustit, tak zase tam budou mít nějaké svoje emoce. A pak jsou tam přesně takový ty neúplně projasněný jako témata, kdy a kde už teda jsem nevěrnej a kdy ne. Hele, a nezačneme teda tím, že to definujeme, nebo že nabídneme nějaký možný definice toho, co je nevěra?
No, ono to právě hrozně těžký, že jo, protože to je to, o čem ty mluvíš, tak vlastně i ta definice cizoložství se dost mění podle toho, v jakým jsi státě.
Cizoložství?
Ano, tak je to přímo nazváno, když jsem hledala nějaký prameny, tak se používá pojem cizoložství. Když jsem hledala konkrétně v knižce od Petra Weisse, tak on tam měl pár jako nějakých příkladů, který si pamatuju, že jsem četla asi před 4 rokama teda, tak jsem to teď zkoušela i znova vyhrabat, jak to tam bylo přesně, abych vám to tady mohla předat, jo. Takže on tam používá teda, že cizoložství, jak to je braný jakoby v nějakých státech. A to, co mě jako zaujalo, tak je, že třeba u Inuitu, takže teda jako eskimáku, co se nemá připoužívat.
Ne. To je, když řekneš vozíčkář a invalida.
No, dobře, že u Inuitu, tak zapůjčení vlastní ženy je nějaký projev pohostinnosti. Aha. Jo? A taky tam zmiňuje to, čemu my se tady asi budeme jako věnovat, že, jo? Že v té kultuře je nějaký dvojí pohled na nevěru u muže a u ženy. Že u muže to bylo jako nějak tolerovaný, pokud ta nevěra probíhala s nevdanou ženou. A, no a u té ženy, že jo, tak když byla nevěrná, jaký hrozil třeba smrt. A to není něco, co je jako jenom historicky dan, nebo jakoby, že se to dělo a teď už se to neděje, ale v některých státech se to děje dodnes, že?
I u nás si myslím, že je pořád dvojí metr.
No to určitě je. To určitě je. A nebo třeba ještě, když zůstanou té kultury, tak afričtí loziové. Já takhle teda neznám, že nevím přesně, kde je, jo. Ale že oni prej nespojují nevěru vůbec s pohlavním aktem, ale že nevěrnej je ten, a cizoložství právě teda se dopouští ten muž, který ujde kus cesty s vdanou ženou, která není jeho příbuzná, nebo jí nabídne pivo a nebo tabák.
Wow, ujde kus cesty, nabídne pivo a tabák. V tom případě jsem byla nevěrná nesčetněkrát, tedy z tohohle hlediska. A je to zajímavé, jak jako odlišné věci považujeme za zradu nebo nevěru, že jo, za nějaký spronevěřený nějakému slibu, který jsme si s nějakým člověkem dali. Já teda ještě přihodím, jo, já jsem studovala kdysi sociální antropologii a tam jsme se učili o kmeni Trobriandů, jo. A to je kmen, který studoval Malinovský. A oni v podstatě nevěřili na to, že otec je biologický původce dítěte. Oni věřili tomu, že do ženy vstupuje nějaký duch, předka, on do ní vstoupí a díky tomu vznikne nějaký dítě. A tím pádem nějaké lpění na monogamii nebo lpění na věrnosti bylo jako takový velmi rozvolněný, že to nepovažovali za nějaký extrémně důležitý, eticky zakódovaný přístup nebo nějakou věc, který by se jako lidi nemohli dopouštět. Takže třeba i to, jakým způsobem ta daná kultura věří, že vznikají děti, pak ovlivňuje, nakolik jsou ochotní tu nevěru snášet. Že jo? A jeden z těch argumentů, proč máme ten dvojí metr, je ten, že muž si nikdy nemůže být jistý, jestli je biologickým otcem dítěte a tudíž to v něm může způsobit nějakou úzkost a z toho, že by mohl investovat do geneticky nepříbuzného mláděte.
Jo, to bývá častý argument.
No, teda přijde trošku jako debilní.
Jak to myslíš, debilní?
No, protože tohle je něco, čemu věříme my, naše kultura věří tomu, že je důležitá biologie, že je důležitá genetika, to je jako náš kulturní pohled, my jsme jako lpíme na tom, aby otec byl biologickým původcem dítěte, ale třeba právě ten kmen těch Trobriandů, něm to je úplně jedno, jako kdo je otec, prostě se někdo přiřadí, nebo ten, kdo je manžel, chápeš, jakože je to taky navázaný na nějaké naše kulturní představy. No, ale každopádně je to jedna z častých takových věcí, kterým se to vysvětluje. Každopádně, kdybychom se dostali k těm definicím nevěry, jo, tak já jsem si nějaký hledala od různých autorů a mám je tady napsaný v angličtině, takže teď budu překládat z hlavy a bude to určitě znít naprosto nádherným češtinem. Ale v podstatě sexuální nebo emoční zapojení s nějakou osobou mimo původní vztah, který není konsenzuálně sdílený s tou osobou v tom původním vztahu a jde o nějaké znásilnění nějakých hranic a nějakých slibů, které si ty lidi dali. Jo? Mm-hmm. A většinou to, že jsme nevěrní, se dá poznat podle toho, že máme potřebu něco tajit.
Jo.
Jakmile máme potřebu před tím druhým partnerem něco tajit, tak to znamená, že i když jsme se nedopustili ještě té explicitní nevěry, ať už romantické nebo sexuální, tak už se pohybujeme na nějaký hraně. Jo? Jakmile si s někým začnu vypisovat, a teď jako najednou začnu schovávat ten mobil před svým starým, nebo mladým, nebo krásným, nebo krásnou, tak to jako tam už podle mě třeba jako zapnout kontrolku, že se začíná dít něco, čeho se třeba samo bojím, že by se mohlo někam převrhnout. Takže v podstatě ta chvíle, kdy já mám potřebu tajit nějaký vztah a před svým partnerem, je podle mě taková docela riziková chvíle.
Ty brďo, mi to dovádí k myšlence totiž. Protože já s tím vlastně trošku nesouhlasím, protože mám hnedka příklad osobní, který by ti to mohl vyvrátit. A je to kvůli tomu, že já jsem cítila vlastně jakoby takovej nějaký společenský tlak. Já nemám to úplně teď uchopitelný, že se mi to bude hůř předávat, jo. Ale dám mi příklad. Já jsem měla nějakou akci v Kino Art, kterou jsem moderovala a manžel se mnou nemohl jet a já jsem chtěla, aby se mnou jel nějaký kamarád nebo kamarádka. A vlastně jako napsala jsem kamarádovi, který je muž, kamarád, kolega.
A
mě vlastně jako napadlo, hele, nechci se stavit, prostě mám tady volný lístek, tak že by se spodívala na ten film.
V Afghánistánu by tě upálili.
No, ukamenovali, ne?
Jo, to je jedno, možná lepší.
Nevím, asi ukamenování vybrala. No a to, a mě to jako vůbec, mě to přišlo úplně jako normální, jako napsat prostě kamarádově, co staví. A potom jsem začala přemýšlet nad tím, že co by na to vlastně mohla říkat ta společnost, která zatím jakoby tohle nevidí, jo, že najednou a jak to, že ona jde do kina s nějakým jiným mužem než se svým manželem a začala jsem si tam vkládat takový obsahy, který ale nevycházely ze mě, ale vycházely z nějakých jako předsudků, který tady v té společnosti můžeme mít, že jakmile se bavíš s nějakým mužem jako žena, tak to automaticky znamená, že už prostě máš nějaký jako nečistý úmysly. A mě to vlastně jako dostalo do té míry, že jsem říkala, tak já to radši nikomu nebudu ani říkat. A pak si říkám, ty, co děláš, nad čím vůbec přemýšlíš, když to vůbec nejsiš. Já jsem se jako nepoznávala a mluvil ze mě nějaký společenský tlak, ne moje vlastní obava nebo strach. Víš, tak tohle mě třeba hrozně jako překvapilo.
To je strašně zajímavý, co říkáš. A mě na to nasedá asi tak 68 myšlenek. A nevím, kterou z nich teďka kurva mám vybrat.
Vyber tu 14.
Tak jo, takže 14. myšlenka říká, jestli jsi všimla toho, že od té doby, co jsme se jako vdali a upadli jsme, nebo jsme si vědomě vybrali tady tenhle oficiální svazek a porodili jsme děti, tak se jako něco změnilo. A ty interakce s osobama opačnějšího pohlaví jsou daleko víc jako okleštěný. A v podstatě ty jako dovolené interakce jsou ty nějaký pracovní, jo? To znamená, spolupracujeme na něčem, ideálně něčem, co potenciálně vydělá nějaký peníze nám oběma. Po případě párový. To znamená, že se příliš často jako nestýkáme s mužama one to one, ale stýkáme se když tak s párama, kde je ten muž a my s ním můžeme mít nějaký vztah a tohle je bezpečný. A zároveň jsou hodně asexuální a je v nich jako málo nějakého erotického vibu a jsou spíš takový sestersko-bratrský. Já jsem nad tím jako hodně uvažovala, že dřív, když jsem ještě byla mladší a nebyla jsem vdaná a neměla jsem tak jako utažený ty otěže, že jsem si dovolovala daleko víc vstupovat do nějakých flirtovnějších interakcí, protože asi jsem nějak předpokládala, že mě za to nikdo nebude soudit nebo že někoho tím uvedu do rozpaku. Jako moje velká obava v podstatě vstupovat do nějakých interakcí, které by mohly být hodnocený jako že Ježíšmarja, co se tady děje, není ani tak, že bych jako občas nechtěla, ale že mám strach, že toho druhého tím uvedu do rozpaku, nebo že třeba ten jeho partner bude mít strach, že se snažím nějak provést nějaký jako tah, který je nečistý. Jo. Takže mě to vlastně na jednu stranu mrzí. Si říkám, není to smutný, že jsme se ale jako škoda, takhle voklestili a že tolik věcí si nedovolujeme. A pak se právě dostáváme podle mě k tomu, že to hrozně jako nemáme definovaný. Že jako víme, co je to jádro nevěry, cizoložství, jo, nějaký sexuální a romantický kontakt. A to ještě podle mě jde rozplíst na ty dvě vrstvy. A tomu se i věnují výzkum, jako co je pro nás víc ohrožující. To, že se náš partner, partnerka s někým vyspí, anebo to, že se do někoho zamiluje a bude s ním prožívat nějakou wow romanci. Jo? Většinou se teda ty výzkumy shodují na tom, že i u mužů, i u žen ta romance je víc ohrožující.
Jo.
Protože to tě pohltí, intoxikuje a prostě najednou můžeš ztratíš zájem, můžeš ztratit zájem o toho původního partnera, jo. Je to takový, no, takže to, tohle je jedna věc. Počkej, a teď se mi ztratily myšlenky, Evi, tak
no, tak mluvíš o tom, že vlastně jako od té doby, co jsi vdaná, takže pozoruješ, že se oklešťujeme o nějaký ty kontakty a že to škoda.
Jo, ale zároveň tomu rozumím, protože máme tu šedou zónu té nevěry. To znamená, my víme, co je to jádro, jo. My se bojíme strašně moc toho, že by nás to mohlo stáhnout do té propasti, té nevěry, toho, že se zamilujeme, Ježíšmarja, co s tím, nebo že se s někým vyspíme, Ježíšmarja, co s tím. Jo. Ale zároveň kolem toho je spousta věcí, o kterých tak nějak jako nevíme, jestli jsou povolený nebo nejsou povolený. A moc se s nima nebavíme s tím svým jako primárním partnerem. Jako, víš, jako moc to není o tom, hele, je pro tebe v pohodě, když půjdu na večeři se svou ex.
Dobře, a co, když se jako nebavíme s tím partnerem kvůli tomu, že se bojíme, co uslyšíme?
Jo, to je podle mě úplně to nejčastější, že se bojíme, co uslyšíme, že ta upřímnost je víc ohrožující, než nějaký to zastřený pod pokličkou tušení, jo? Třeba, co když se dozvím, že můj partner se mu líbí 5 dalších ženských? A fakt ho mega přitahujou a já s tím teďka budu muset nakládat. Jsem na to připravená, dokážu to zkousávat, nebo mě to bude bolet tak, že to radši nechci vědět, že jo?
A co když ti partner přijde a řekne ti, ne, nesmíš chodit s nikým mužského pohlaví do kina ani pokecat na kafe?
Jo, a nebo se můžeme bát, že ten druhý má daleko striktnější tady tu šedou zónu, než máme my a že my pak si uvědomíme, jak jsme svázaný a budeme muset tady s tím vědomím jako už žít, že jo? Jo, myslím si, že je tam jako spousta obav a některé jsou dost oprávněný.
Mě by ještě vlastně jako i zajímalo, jestli třeba tam, já si myslím, že to tam nepochybně vzniká, nějaký ten souboj sám se sebou. Víš, že vlastně ti to vadí, jak to je, ale víš, že kdybys tam všechny ty strachy tomu partnerovi komunikovala, tak ho vlastně strašně jako izoluješ od ostatních. Jo? Dám ti příklad, když já třeba, a ty to vymýšlím, nemám to takhle jako tu zkušenost s tím, ale kdybych třeba přišla jako za manželem a řekla bych mu, pojď se se mnou pobavit o tom, co je pro tebe nevěra a nemyslím tím jenom ten fyzický kontakt, ale myslím tím jako i třeba to, že se budu s někým jakoby stýkat na nějaké intimnější bázi jako citové, ale nemyslím tím zamilování, ale kdyby tam mohlo být třeba vzniknout nějaké to ohrožení, jo? A teďka on s tím bude bojovat a buď mám dvě možnosti, buď uslyším, nebo on má dvě možnosti, buď mě řekne, jak to má opravdu a řekne, ne, hele, já si to moc nepřeju, protože já se bojím, že by se tohle mohlo stát, takže tam nechoď, protože pro mě to nevěra je. A tím vlastně já budu ještě víc uskocněná, když se s kýmkoliv budu bavit a bude to třeba muž. A nebo mě řekne a bude bojovat sám se sebou, ne, mě to nevadí, je to v pohodě, ale on sám potom s tím vlastně je v nepohodě, protože nepřiznává, jak to ve skutečnosti má, protože se bojí a nechce být za někoho, kdo mě jako příliš omezuje. Myslím, že to jako na sebe, že to tam může to zdrhnout, víš?
Jo. Hej, úplně přesně. My se vlastně dostáváme k něčemu, v čem já bych chtěla všechny podpořit, nějakému vyjednávání hranic vztahu, nějakému explicitňování toho, co je pro nás OK a co není. Ale ty pojmenováváš tu věc, že to je strašně těžký. Že to je úplně extrémně těžký, především ve chvíli, kdy jsme sami se sebou ve vnitřním konfliktu, protože třeba hodnotově si říkáme, já přece nechci být nějaká hysterická kráva, která nedovolí svému manželovi jít večer na drink s kamoškou, ale já pak prožívám hysterický peklo večer, že jo? A brečím do polštáře a říkám, ježišmarja, kdo ví, co tam dělá, a nedej bože, mu začnu vypisovat. Jo? Takže samozřejmě tohle do toho patří, to, že tam bude, může být nejenom jako kdyby rozpor mezi tím, co potřebuju a chci já, a co potřebuje a chce můj partner, aby se cítil bezpečně a zároveň svobodně, relativně, ale i mezi tím, co já, jaký já mám třeba hodnoty, ideály a představy, a tím, co potom ale moje, jak to říct, moje nitro nebo moje emoce dokážu jako zpracovat. Jo? Takže ta diskuze potom o těchto věcech má jako dvojí, má víc vrstev, že jo? Musím rozumět sobě a možná se i učit o sobě nové věci, protože třeba řeknu, hele, tohle je pro mě v pohodě, jo? Běž v pohodě úplně, a pak zjistím, hej, promiň, já jsem jako, jsem to trošku jako, trošku jsem byla ohledně sama sebe moc optimistická. A ještě další layer je jako, když s tím nejsem v pohodě, co to má pro náš vztah znamenat? Má to znamenat, že ty couvneš ze své svobody, nebo to má znamenat, že já budu zpracovávat svoje emoce? Jo? Jako hrozně moc otázek, strašně málo odpovědí. A to, co jako já si říkám, co pro mě jako rozřešení, já si vždycky říkám, proč mě to kurně někdo neřekl? Když jsem byla mladá, než jsem se vdala, když jsem začínala ten vztah, proč jsme to nemohli jako kdyby řešit dopředu, preventivně? Já hrozně mám ráda knížku od Tammy Nelson a ona vlastně píše, že spoustu věcí v tom vztahu my řešíme poté, co se stanou. Jo? Že nastane nějaká krize, něco se stane špatného, právě protože jsme měli třeba jiný implicitní představy o tom, co je to věrnost. A my to řešíme až potom. Ale že je super, když si dáme tu šanci je řešit preventivně, postavit si je před sebe, jako představit si, hele, tak co se nám může dít, jo? Může se nám dít, že třeba se s někým vyspíš. Budeš ti do tom vědět, nebudeš ti do tom vědět, z jakých okolností, kdy, nebo stane se mi, že se mi někdo zalíbí, budeš ti o tom vědět, nebudeš o tom chtít vědět, jak to budeme řešit. A tady tyhle ty všechny věci se dají do nějaké míry podle mě řešit preventivně, že se domluvíme na těch hranicích a na tom, co je pro nás OK, ale do nějaké míry taky ne, protože my se pak vyvíjíme.
A hlavně, podle mě tam na začátku máš nějakou tu iluzi, že nám se tohle nestane, že jo? My to přece nikdy řešit nebudem.
Ježíš, to je ta nejhorší iluze. Všechny tyhle iluze o tom, že já budu skvělej rodič, moje dítě bude celou noc spát, já nikdy se do nikoho nezamiluju 68 let a prostě vždycky budu věrná a můj manžel do mě bude furt zamilovaný a pořád bude chtít od rána do večera se mnou mít sex a bla 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 bla. Tohle jsou prostě iluze, které by bylo dobrý odkládat, že si myslím, že by nám pak možná bylo líp, nebo ne, nebo bychom možná ani do toho manželství nešli, že jsme si řekli, ty vole. To je taková vojna, do toho nejdu, tolik věcí k řešení. No, ale každopádně, já jsem kdysi vydala takový post právě o těch mikronevěrách, jo? Což je pro mě takovej jako pojem toho, kdy možná cítíme, že narušujeme hranice toho vztahu a možná ne. A co jsou takový ty jako místa, které by bylo fajn si ošetřit. Třeba v Česku si myslím, že to tak není, ale třeba v Americe, kde je spousta jako konzervativnějších lidí, spousta z nich považuje za nevěru to, že někdo kouká na porno sám.
To mě překvapilo, když jsme se to vlastně chystali a bavili jsme se o tom.
Nebo to, že masturbuje, že jo? Já si myslím, že v naší kultuře tohle asi nikdo moc za nevěru považovat nebude.
No.
Nebo Evi, prozrať mi něco.
Ne, já si ti přiznám, mě to vadilo dřív, kdysi dávno, ale to jsem byla asi někde na střední, a mě to jako bylo hrozně nepříjemný.
OK.
Víš, já jsem to brala takový, že prostě nejsem asi možná dost dobrá. A teď mi to jako úplně ukradený. Ale vlastně pamatuju si, že jsem jako zažila nějaký okamžik, takže mám nějaký pochopení pro ty lidi, kteří to tak asi mají, že mi to přišlo, já nevím, asi nějaký, jako samozřejmě to naráželo možná na nějakou mou sebehodnotu nebo sebeúctu, nebo jak si dívám sama na sebe. Ty tady tak jako odkrývám, jak jsem to měla.
No, jsi hodně intimní.
No, ale jako zase nechci být tady pokrytec a říct, že hele, ne, já jsem se vším úplně free, tak teď už nejspíš jo, ale mám za sebou tu zkušenost, že mi to vadilo.
Hele, tak já ti budu říkat různý ty šedý věci z té šedý zóny, co jsem tam tehdy měla napsané. Ty mě budeš říkat, jestli pro tebe jsou teďka OK, nebo je to moc velká hra na odkrytý karty a pak mě to nějak vrátí, že já taky budu muset tady mluvit pravdu.
No, hele, pojďme to zkusit, a když nebudu chtít odpovídat, tak to prostě buď ti budu lhát, anebo to nějak zamáslim.
Jo. Tak může tvůj muž s klidným srdcem mít večer pařit s kámoškou, o který víš, že se mu líbí?
Asi jo, jo.
Jo, může. A může si vypisovat se svýma exkama? Když to už je tak strašně dávno, že? Co je mě
chudák. No právě, ale jo. No já přemýšlím, že se to neděje, ale jako tohle je mi jedno.
Počkej, já si to musím najít, já si teďka dám chviličku pauzu, já si to najdu jenom v těch svých postech, jo, tak vydrž mi. Tam bude střih teďka na chviličku, ale počkej, tam toho jmenu totiž hodně, který mi přijdou dobrý. A pojď, nahraj se. Tady, tak. Je v pořádku, když flirtuje s někým dalším?
To mi nevadí.
A i když seš u toho?
To mi nevadí.
Jo. Je v pořádku... Počkej, my jsme to všechno měli. Je v pořádku, když se nesexuálně fyzicky dotýká nějakých kamarádek, objímá se s nima, dává jim pusy.
To mě taky jedno.
To ty nemáš ráda, když se tě někdo dotýká, že? Tak ať si aspoň chudák šáhne. Je v pořádku, kdyby si intenzivně psal s nějakou kámoškou?
Tam by už jsem začala pochybovat, co se děje, no. Asi by mě to, neřekla bych, vadí mě to, ale asi by mě to znejistilo.
Mhm. Chceš vědět, když se mu někdo líbí a přitahuje ho, nebo to radši nechceš vědět?
Jo, klidně, mě to zajímá. Ale jako nevadí mě to, když mi to řekne, necítím se nějak ohrožená.
Aha. A je v pořádku, když zůstane s někým na drinku do 6 do rána?
Můj manžel je abstinent, takže klidně.
Tak na kafi, bude pít kafe prostě do 6 do rána.
Já si to nemůžu moc No hele, s tím jak, to je vlastně jedna věc, na kterou narážíme, s tím, jak on nepije alkohol vůbec. Tak s tím se mě strašně moc tohle změnilo, jo, vlastně od té doby prostě ty návraty domů mají úplně jako jiný vibe, jo. Nevadilo by mě, kdyby tam bylo 6 do rána, ale myslím si, že by to nevydržel bez toho hlastu.
Mají jiný vibe, protože ve chvíli, kdy člověk pije, tak ztrácí zábrany a samozřejmě je větší riziko, že udělá něco, na co by pak nebyl hrdej.
No, to tam ten alkohol hraje velkou roli, no.
Mimochodem, u té nevěry se mi strašně líbilo to pojmenování toho, že ty nezrazuješ jenom ten vztah původní a nezrazuješ jenom toho svého partnera, ty zrazuješ sám sebe. A jo. Zrazuješ nějakou svoji integritu, zrazuješ to, jakým člověkem chceš být, zrazuješ nějaký svoje jako představy o tom, jakým člověkem seš a může vlastně to v konečném důsledku jako hodně ublížit a zamávat s tebou, být to jako ta největší zrada, kterou děláš, v nějakých případech může být právě tahle. Každopádně tady ty...
Máš tam ještě nějaké otázky?
Ne, nemám. A já jenom chci říct, že to jsou jenom úplně jako příklady. A u každý ty otázky jsem tam ještě měla jako pod otázku, z jakých okolností je to v pohodě a z jakých okolností není, protože se to může měnit. Ale chtěla jsem je tady sdílet, protože mně to přijde hrozně užitečný, takovýhle jako diskuze otvírat a do takových diskuzí se pouštět. Zároveň si ale uvědomuju, že na to, aby to šlo, tak potřebujou mít lidi už docela jako vysoký level sebepoznání a komunikačních schopností a nějaké jako ochoty být zranitelné, že to asi jako není řešení pro každýho, že? Jakože já bych to tady všem chtěla prodat a říct, hej, prostě povídejte si o tom, stanovujte si ty hranice vašeho vztahu, protože to za vás dneska nikdo neudělá. Jo, nikdo vám neřekne, co je správně a co je špatně, je to jako vaše práce a dokonce se to může v průběhu těch jako vašeho růstu společného měnit, že jo, to co, ale pak si říkám, není to moc vysoký nárok.
Hele, i možná je, protože ty jak o tom mluvíš, tak jak když se vrátím na začátek, jo, jak jsi říkala, že si připadáš jako tady docela v tom čistá a já třeba taky, tak si myslím, že úplně jiný druh uvažování nebo jiný pocit u toho uvažování a otvírání tady těch debat u lidí, kteří zažili nějakou nevěru nebo kteří sami byli nevěrní, že to vlastně pro ně možná mnohem víc citlivý a že pro ně možná mnohem víc náročnější, jako už jenom ta představa, hele, musím si o tom jít povídat nebo měla bych.
To jo, a zároveň si říkám, že spousta lidí minimálně začátky těchto konverzací asi nezvládne bez někoho třetího, nějakého terapeuta nebo někoho, kdo tam jako sedí a provede je tím, jak vůbec jako probruslit nějakou takovouhle konverzaci. Si pak ještě říkám, obzvlášť, když už je to jako takzvaně ušpiněný, obzvlášť, když už tam jako nemůžeme dojít té plné upřímnosti, buď proto, že jsme třeba moc zranitelní, Jo, když jsme moc zranitelní, tak ten druhej nás chce chránit. A nemusí nás chránit před tím, že reálně byl nevěrný. On vůbec nemusel být nevěrný. On nás třeba bude chtít chránit před tím, že se mu někdo vůbec líbí. Mm-hmm. Protože cítí naši velkou zranitelnost, nechce jako zbytečný konflikty, tak bude lhát. Jo? Je to tak, nebo lhát, minimálně nebude, ne lhát, ale bude prostě mlčet o něčem. Co...
A ty se třeba jako normálně zeptáš, ne, manžel, jako hele, kdo se ti teď je zrovna líbí?
No nebo? U nás je to oblíbený téma našich hovorů, my si skenujeme vzájemně Facebook a říkám, tahle se ti bude líbit. No nic, my jsme trošku uchyláci, ale jo, my se o tom normálně bavíme, ale taky to tak nebylo vždycky, jakože byl to nějaký proces, ke kterému jsme dozráli po spoustě krizí, konfliktů, taky jsme tam měli určitě v našem vztahu období, kdy jsme měli utažený šrouby, kdy já jsem byla po nějakých zážitcích s mým manželem extrémně jako kostná a nedůvěřivá a měla jsem nějaký paranoje, ale prostě postupně jsme dozráli k tomu, že to, co si od sebe vzájemně přejeme, je jako velký level upřímnosti, ale počítáme teda s tím, že to přináší i hodně jako zraňujících teda zpráv, se kterými pak musíme dealovat a spoustu emocí, které nejsou jako příjemný, jo? Ale takhle jsme se rozhodli, já neříkám, že je to řešení pro všechny, říkám, jako, že pro nás teďka v tuhle chvíli je. Jak to máš ty, Evi, teda? Ty jsi říkala, že se o tom moc nebavíte.
No, spíš jako... Já se klidně zeptám, víš, jako, jako líbí se ti tahle, nebo to, ale ne s tím, že bych se v tom chtěla nějak šťárat, ale mě to fakt třeba zajímá, mě to fakt jako upřímně zajímá, jestli je to třeba žena, která by ho jako přitahovala, víš, ale prostě nemám zatím nějakou obavu nebo strach, to nemám, no. Ale není to tak asi, jako že bychom se o tom bavili nějak moc běžně. Spíš tak občas na to přijde řeč, ale tak...
Hej, a víš, co je jako zajímavé, my jsme asi spíš jako výjimky. My jsme spíš výjimky než norma, jo, protože podle studie, která se dělala v tom... Počkej, já to najdu. Kde to je? Tady ta
možná by se mohli přijít na to, proč jsme ty výjimky.
Jo. Moment, jo. Jenom najdu tu studii, tady bude střih. Kolik těch procent lidí sakra si bylo nevěrných? Jo, tady. Podle studie z prostě odborného periodika anglického Journal of Marital and Family Therapy 57% mužů a 54% žen se přiznalo, že někdy v životě byli nevěrní. Takže nadpoloviční většina. Jo, to neznamená, že podvádí v tom aktuálním vztahu, nebo opakovaně, nebo mají nějakou romanci, ale prostě někdy jim ujela ruka, nebo penis, nebo vagína. se sklouzla. Nestříhej to, jsem strašně vtipná dneska. Tak... Ale takže, jak to, že jsme výjimky? Hej, mě to v tom prvním vztahu vůbec jako nenapadlo. To nebyla vůbec, to tam vůbec jako nebylo, že bych něco takového měla dělat. Možná protože já se dost umím dosytit těma ne sexuálníma interakcema, jakože tím flirtováním, zajímavýma hlubokýma rozhovorama.
A co kdyby ti někdo řekla, že jsi nevěrná? Kdyby jsi měla partnera, který by ti řekl, že tohle je nevěra?
Já bych nemohla být.
A hlavně, ty tady máš nějaký výzkum, ale co když v tom výzkumu, máš to tam, jako co znamená ta nevěra v tomhle výzkumu? Protože co když těch 57% nemokli říkala, považuje za tu nevěru? To nevím, jak to tam máš specifikované.
Vzhledem k tomu, že jsem si pak četla definice té nevěry, tak většinou do toho patří sexuální a emoční zapojení s nějakou osobou.
Dohromady? Takže čistě jenom emoční to není.
Ne, většinou ne. Sexuální a emoční. Ale zároveň teda, když jsi ještě u té definice nevěry, jo. Dokonce Tatami Nelson to rozdělila na 4 typy věrnosti. To je romantická, to znamená jsem zamilovaná, miluju jenom tebe, sexuální, spím jenom s tebou, sex mám jenom s tebou, emoční, hluboký vztah mám jenom s tebou a finanční, jo? Finance sdílím s tebou. Myslím si, že v té finanční sféře většina z nás je věrných. Prostě většina z nás, si myslím, v naší kultuře máme to společné mění s manželem, s manželkou.
I právně zakotvený, že jo?
I právně zakotvený. Ale v těch ostatních třech oblastech si myslím, že nám to hapruje daleko víc, ne?
Možná, kdyby to bylo právně zakotvený, že hele, budeš si chvilku vypisovat s někým jiným a zamiluješ se, k tě ukamenujem, tak...
Hele, ale Evi, ty jsi chtěla ještě rozpitvávat to, jak to, že jsme věrný, tak mě vysvětli, jak to, že ty seš teda věrná. Jak si to vysvětluješ?
Já nevím, já jako nemám nějakou prostě potřebu, je nevěrná. Asi mi manžel sítí všechny tady ty 4 složky dostatečně, nevím. Myslím si, že tam u mě hraje jako silnou roli nějaká asi jako morální brzda, kterou tam mám.
Jsme Olinka
a Eva. Jsme Psycho Bitches a obšťastňujeme vás každý 14 dní v našem podcastu. A jde nám to hezky od ruky. A většina podcastů prej nepřežije 10 dílů, ale my to máme úspěšně za sebou.
Jo, už 10 dílů pro vás připijeme na dušičky a temno a dealujeme vám lacinej dopamin a streamujeme o studu a o světu. A bičujeme psychologickou popkulturu.
A za odměnu od vás dostáváme hejty a lásku.
Jo, krmíte nás štědře, naše ega kinou.
Mm-hmm. A brousíme si taky zuby na podcast roku, aby to celý nebyla jenom ego hoňka, ale dlouhodobě udržitelný projekt. Abychom mohli v téhle zasloužilý práci pokračovat, tak potřebujeme od vás ještě jednu ingredienci.
Prachy! Prachy! Hledáme fanatický fanoušky, který budou ochotní nám poslat, prosím pěkně, 120 korun měsíčně. Ano, slyšíte dobře, jen 120 korun. Jsme drsný psycho bitches, ale nejsme zlatokopky.
No, zprovoznit tenhle láskyplnej čin můžete přes Spotify, Hero Hero nebo Forendors. A když se nám podaří nahrabat do prasátka docela dost drobáků, tak máme v plánu velký věci.
Třeba natáčet pro vás ostudu a osvětu každý týden. Chcete? Chcete!
Tak dokažte, že jste opravdickým fanatickým fanouškem a šup na Hero Hero, Spotify nebo Forendors, upsat nám svou duši a pošlete těch 120 kaček měsíčně.
Jo, a pokud jste boháči a máte chuť nám darovat víc, pište na mail laskavedamy@gmail.com. Neštítíme se ničeho, chceme točit trháky a potřebujeme vaše kačáky.
Díky.
Tak jako dostupnější.
No, hele, je to zajímavé to, co říkáš, protože já jsem narazila při hledání těch článků, já jsem hledala článek ohledně toho, jestli se dá nějak predikovat nevěra, protože existují nějaké jako testy a tak, ale já jsem našla článek, který se věnuje predikování nevěry pomocí strojového učení a AI. No a ono se jim tam vlastně jako ukázalo, že nejpravděpodobněji se v minulosti dopustili nevěry lidi, kteří byli jako vysoce liberální a kteří měli...
A protože mě jako vlastně přijde nefér vůči tady těmhle lidem, že mají, že musí se dopouštět takzvaného hříchu nebo zrady, aby mohli naplnit nějaký nejistot a nějakých jako ty vole... To je zajímavý, kondomu si musíš navlít.
Ale to je zajímavé, co si tak v tom v sobě nesem, víš, že i když si jako možná nějak trošku nalhávám, jak jsme všemu tak otevřený a že vlastně jako nemáme nějaký předsudky a tak, tak když pak vlastně to vlastně jako dotkne, tak zjistí, že je možná máš a mně je to vlastně jako nepříjemný, když to o sobě zjišťuju, ale nebudu si jako nalhávat, že to tak nemám teď, jako když se potom bavíme, víš.
Jo, hele.